Ir aš žiūrėkit, kokių didelių aukų, kokių didelių žygių, taip medžiagiškai žiūrint, būna paprasčiausiai iš puikybės ir jos visų satelitų, visų palaidovų, neapykanta, godumas, pavydas ir ten visokie kitokie. Ir kiek prasikeikimo. Iš tikrųjų, ir žemėje, kai pasižiūram kartais, taip ryšku yra pragaro esminiai bruožai. Kankinimas visų visiems. Ir kaip baisiai jų kunigaikštis iš jų pasityčioja. Kai baisiai iš jų pasityčioja. Ir vienintelė džiaugsmo rūšis – džiaugsmas kitų kančia. Bet mums šitos rūšiai žygiai neimponuoja, nežavi mūsų, nes juos prisimenam su užuojauta. Tai būna Dievas visiems gailestingas, juk ir jiems reikės amžinybei duoti apyskaitą iš kiekvieno tuščio žodžio. Bet vasasitės, toji energija, kuri mums turi būti savita, mums turi būti psichologiškai labai gerai žinoma, kad žmogus yra galingas gyvenime, ypač reiktų specialiai pabrėžti, moteris yra galinga žemėje tik tai iš meilės. Ir jeigu pralenkia vyrą savo drąsa, savo sugebėjimais, savo išradingumu, savo ištverme, tai tik iš meilės. Ir todėl mums turi būti labai labai svarbu palaikyti šitas gyvybinės jėgas savyje sąmoningom pastangom. Nu, natūraliai, tai mums suprantama, tai meilė, kuri yra duotam kūrėjo žmogui kaip sargyba, kad žmonių giminė neišsibaigtų, kuris suveda į šeimas. O tačiau be šitos yragi dar kita suteiktoji meilė, kuri neturi ribų, kuri pajėgė apimti visą pasaulį ir sielas skaistyklai ir dangaus palaimintuosius. Toji meilė, kuri yra švenčiausios trybės vidaus gyvenimo paslapties pasidalinimas, kurios būtina praiška būna malonės dovanos, malonės gyvenimas, kuris suteikiama kartu su nusižeminimu, kaip atlyginimas už nusižeminimą, kadangi nusižeminimas visada reiškia meilę, jeigu tik jis yra neišbaimės. Ir sesitės, kad mums gyvenime nepritrūktų energijos, dinamikos, nežiūrint kokiose aplinkybėse mes būsim, ar bus daugiau ar mažiau patogumų, ar visai jų nebus, ar mes daug ar mažai turėsim, ar nieko neturėsim, ar mes kažkiek tai pajėgsim, sugebėsim, ar šaukšto vandens prie burnos prinešti negalėsim, bet mes vis tiek turėsim valios laisvę. Mūsų mintys, mūsų reiškia proto gale ir valios gale. Mums suteikia galimybę priduoti kryptį. Kiekvienai mūsų pastangai, kokiai bebūtų, priduoti reikiamą kryptį. Ir kai įsižiūrom į šitą visą procesą, kokiu būdu įvyksta šitas krypties pridavimas žmogaus pastangai, va štai kas paaiškėja. Žmoguje labai aiškiai yra du aukštai. Vieną dalį mes suprantam, mes žinom, kad taip reikia. Rodos mes žinom, kodėl taip reikia. O kita dalim, kaip skundėsi šventasis Povilas apaštalas, aš jaučiu savo nariuose kitą įstatymą ir daug kartų darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nenoriu. Kažkokios pogrindinės jėgos veikia, kurios aiškiai mes žinom, kad nėra protingos, su nieku nesiskaito, kurios nemoka turėti jokios perspektyvos, numatyti, pavyzdžiui, pažvelgti į ateitį, spręsti visus norus, kaip jie atrodys praėjus kažkiek tai laiko ir panašiai. Tai grynai momento šauksmas. O kaip charakteringai vienas vaikinas va šitaip savo auklėtojai pasakė, aš myliu, reiškia man gera mylėti ir daugiau aš nieko nesprendžiu. O koks charakteringas pasakymas? Šį momentą man gera ir aš daugiau nieko nesprendžiu, reiškia nieko negalvoju, kas bus ar kaip nors kitaip. Ir būna tokio sutikimo, prisimena vienos vestuvės. Tikėjo mergaitį tiesiog už chuliganą, už tokio, kur beprotiška rizika vis dėlto. Ir tokiu atveju yra pareiga pasakyti jai, ar tu žinai visą tai, kas laukia ir bendrai jos savybės, kas jis. O jai šitai pasako, kunigai, jūs visai nekalbėkit man, aš vis tiek už jo tekėsiu, o paskui tegu jis daro, ką nori. Reiškia, paskui kas bus, tegul būna, bet dabar aš vis tiek už jo teku. Va. Momentas, dabartinis momentas. Pamatykis atsitės, kiek būna žmogaus gyvenime tokių apsisprendimų, kada nulėmė momentas. Ir net jeigu mes sugrupuotum visas vidines kovas, tai jose galime įžiūrėti du reiškinius. Vieni mums šaukia dabar, vieni norai. Būtinai dabar. Studentai turi sugalvoję tokį humoristinį net pasakymą. Jei ką gali suvalgyti šiandien, nepalik rytoj. Ir jei gali ką padaryti rytoj, nedaryk šiandien. Va. Vieni mūsų norai šaukia dabar. Įvairūs malonumai. Ir kaip taisyklė, va tie natūralūs gamtiniai malonumai, džiaugsmo rūšys, šaukia dabar. O dalis šaukia vėliau, spėsi. Spėsi padaryti pamokas, spėsi nueiti, spėsi nuvažiuoti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir net viso gyvenimo, va tokiam apsisprendime, vienos mergytės žodžiai, vargšė susipainiojo savo gyvenime, širdies reikaluose, suvedusiu žmogum, tikinti mergaitė. Nu ir žiūrėkit į klausimą, ar nebaisu būdavo, o jeigu mirtis ateitų? Ai, ha, sako, aš niekada negalvojau, kad aš neįsiu iš pažinties, bet aš dabar tai dar nemirštu. Va, kokia logika? Dabar tu dar nemiršta. O kiek žmonių, kiek avarijose ir įvairiuose įvykiuose, širdies ten kažkokie tai infarktai, kraujo įsiliejimai ir visokie kitokie. Atrodo, kad šiais laikais net kažkokia tai madinga yra staigi mirtis. Ir vis dėlto tokios logikos užtenka, dabar tai dar nemirštų, reiškia spėsi vėliau. Reiškia pagriebk viską, ką gali duoti gyvenimas. Spėsi dar visą tai, kas reikalauja kažkokios pastangos, kažkokios aukos. Ar ne tie patys šūkiai, kuriuos tie senieji pagoniai žinojo, gerkim, valgykim, nes rytoj mirsim. Škai griebk viską, ką gali pagriebti. Puoškimės rožėmis jos vystą. Senieji pagonys pasirodo žinojo. Tai va susitės, ta paslaptinga, ta pogrindinė žmogaus dalis neturi jokio sprendimo, jokios logikos. Man gera mylėti ir daugiau aš nieko negalvoju. Ir viskas. Ir viskas. Ir iš tikrųjų, šitie žmonės atsistoja beprotiškoj rizikoj. Sesitės, mūsų gyvenime vis dėlto aiškiai reikia šitai išdalinti, atskirti. Gyvarių pasauliui norų užtenka. Jie elgiasi pagal savo norus ir vyksta pilna tvarka jų gyvenime. Jie gali būti net savo tėvų nepažinę, yra gyvių, kurie veisėsi, pavyzdžiui, išrieda iš kiaušinėlių ir paskui pradeda gyventi savo tėvų visai nematę. Tropikuose kai kurie neperi visai, savaime saulės atokai to išrieda iš kiaušinėlių. Yra vėžiukų tokia rūšis, kurie deda kiaušinėlius pajūrio smėlį ir jie išrieda savaime. Ir paskui išrydėję iš kiaušiniukų, jie viską žino, ko jiems reikia. Žino, kad reikia grįžti į jūrą, į vandenį. Žino, kur yra jų maistas, žino, kur yra jų priešas. Jie viską žino, savo tėvų nemato, nepažinę. Viščiuką iš inkubatoriaus, parsineškit va iš šitų periklų. Paleiskit į vieną, jis ko gero neprapuls. Jis vis tiek žinos, kas tinka jam lesti ir visą kitą. Ir jis ko gero neprapuls. Ir be savo motinos. O tuo tarpu žmogaus gyvenime, žiūrėkit, sesytė, žmogus ateina ne toks, kai visi kiti gyvė į pasaulį. Jis beveik visai neturi šitų natūralinių instinktų, kurie taip automatiškai priduotų jam gyvenimo tvarką. Ir vietoj jų priduotų jam tą nuostabi galę pažinti priežastis, numatyti pasiekas, jam duota valios laisvė, reiškia galę apsispręsti. Ir dėl to žmogui lieka pareiga, visai netokia, kai visų kitų gyvių pasauliui. Jie viską automatiškai perima. Pačia savo prigimtim jie viską turi. O žmogui reikia viską išmokti. Matykit vaikeliai, jis rankutė tiesiai į viską. Ar į nuodus, ir į saldainį, vienodai, ir į ugnį, ir į peilį, ir į ginklą. Ir vis geros motinos akys turi įstebėti ir vis užprotestuoti negalima. Ir gali būti, kai jis pyksta, jis reikia tą momentą, bet jis turi pergyvent savęs nugalėjimo jausmą, tą meną savį sakyti, save valdyti. Ir yra tikra tragedija žmogui, jeigu jis išauga, neturėjęs ko klausyti. Tuo pačiu reiškia, kai jis išauga, neišmokęs savį sakyti, save valdyti. Ir jeigu jis pasiduoda šitų gamtinių norų vadovavimui, tai gyvulio gyvenimo tvarkai tų norų pilnai užtenka. Gyvulys nemoka nusidėti prieš prigimtį, o tuo tarpu žmogus dėl savo proto galios, jis moka savo noruose daryti pažangą ir kiekvieną kartą nusivildamas, nerasdamas to džiaugsmo, kurio tikėjosi, jis proto kūrybingumo dėka, panaudodamas savo protą piktam, sugeba daryti pažangą ir daryti išradimus ir tuo pačiu nusidėti prieš prigimtį. Gyvulys šito nemoka. Ir tuo pačiu žmogus, jeigu jo gyvenimas pakrypsta šitą linkmę, ne protas ir sąžinė, bet šitie gamtiniai norai paima viršų ir ima tvarkyti žmogaus gyvenimą, tai jis proto kūrybingumo dėka su būtinumu tampa baisesniu už gyvulį, labiau save pažemina už gyvulį, iškreipdamas natūralinę tvarką. Pasisitės, atkreipkim dėmesį, kad nusidėti prieš prigimtį moka tik tai žmogus, o ne gyvulys. Kokia tragedija, jeigu žmogaus gyvenimo vadovavimą paima gamtiniai norai. Tegul Dievas saugo, bet kad šitaip neatsitiktų, vis dėlto reikalinga žmogaus sąmoninga pastanga. Vis tiek tai, ką žmogus pergyvena savo jausmais, turi didesnį ryškumą negu tai, ką žmogus pergyvena savo mintyse, savo dvasiniam pasaulyje. Čia viskas apčiuopiama, viskas realu yra, viskas patiriama. O tuo tarpu, kad tikrovė taptų tai, ką žmogus savo protu suvokia, reikia sąmoningos pastangos. O tai, ką jis suvokia, pajunta, pažįsta savo norais, nereikia jokios pastangos. Savaime, kur žmogus be atsidurtų, tas žinojimas ateina savaime. Mes valgom pavyzdžiui ir be jokio ten eksperimento mums iš karto aišku, savaime mums norai padiktuoja, ar čia skanu ar neskanu, ar atitinka mano malonumą ar neatitinka. Aš su kažko bendrauju, su kažko susitinku, ir mano norai iš karto padiktuoja, malonu, nemalonu. Ir va, susidarusias į tas didžiausias pavojus, kad žmogaus gyvenimą pradėtų valdyti tie paprasti norai, patinka, nepatinka, malonu, nemalonu. Ir tuo pačiu susidaro pavojus, kad žmogus ir savo pašaukimo klausime gali atiduoti sprendžiamą į balsą šitai pogrindiniai neprotingai savo daliai. Noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, malonu, nemalonu, o pagal šitai sprendžiant. Ir kad taip neatsitiktų, sesitės, nėra kitos išeities. Taip kaip statyboj, pavyzdžiui, statyba skiriasi nuo griuvimo. Griuvimui geros pastangos nereikia, o statybai reikia pastangos. Ir be jos neįvyksta į tvarką savaime medžiagos pasaulyje. Nežiūrint, kokia būtų toj statyba ar meno kūrinys, ar pastatas bet koks, architektūros, ar pramonės skirtas, ar fabrikas, ar kas tik bebūtų, savaiminė eigoj tvarka toj medžiagoj neatsiras. Taip ir mūsų vidiniam pasaulyje gali būti savaiminė linkmė, Bet ir visada būna grįžimo kryptim, chaoso kryptim, netvarka vidinė, kažkoks tai neiškumas, kažkokia tai maišatysima reikštis, kažkoks tai nerimas atsiranda, džiaugsmas išnyksta. Ir priešingai, sąmoninga pastanga, kurios dėka žmogus gali turėti aiškų supratimą, kad jis vykdo tai, ką liepia protas ir liepia sąžinė. Tačiau šitas žinojimas esite savaime neateina. Išgirsti net tai balsą, kurį mums sąžinė pasako, žmogui irgi reikia sąmoningų pastangų ir reikiamų aplinkybių. Matykime dabar gyvenime, yra visuotinė pastanga bėgti nuo sąžinės balso. Žmonės tylos nepakelia. Žmonės metasi į triukšmą, į baisiausias nesąmonės, į girtavimus, į pramogas besaikės, besotės, kaip tik tam, kad jie negirdėtų sąžinės balso. Ir tuo pačiu neįvyktų supratimas, kaip turi būti, kodėl tai turi būti, ir neįvyktų gyvenime tvarka, tokia kūrybinga tvarka, statyba, augimas, o ne griuvimas. Ir sesitės, va šitą klausimą liečiant apie mūsų vidinio gyvenimo tvarką, o tuo pačiu ir didžiųjų apsisprendimų, pavyzdžiui, pašaukimo klausimuose, galioja šitie patys dėsniai. Niekada neįvyks teisingo supratimo savo gyvenimo keli, tuo pačiu teisingo supratimo, ko nori iš manęs Dievas, tuo pačiu teisingo sprendimo savo pašaukimo klausimą. Ir todėl matykim sesytės, nukunigėjimo keli, va štai pirmoji žymė. Atrodo neįtikėtina, kaip žmogus baigęs du fakultetus, reiškia turintis tokį rimtą pagrindą savo filosofinėse studijose, pagrindą, kodėl taip, o ne kitaip turi būti, kad Dievas tikrai yra ir visa kita, kuris istoriškai studijavęs visą tai, ką Viešpats yra mums pasakęs, mums palikęs, tikrumą tų visų argumentų. Ir vis dėlto pasirodo, kad joks mokslinis tikrumas nepajėgė išlaikyti lygsvaros prieš žmogaus norus. Tuos paprastus gamtinius norus, jeigu nėra pakankamai susikaupimo pastangos. Ir todėl reikia laikyti nuo kunigėjimo pradžią, tuo pačiu ir nuo žmogėjimo, tuo pačiu ir vienuolinio gyvenimo tragedijoje, jeigu tai tragedija. Pradžią reikia laikyti nebūrimas pastangos išsaugoti savyje susikaupimą. Ir todėl sesytės, jeigu taip liestum, pavyzdžiui, savo pašaukimo reikalą, būti vienuolinė ar kitaip tvarkyti savo gyvenimą, tai aiškiai skiriasi du atvejai. Vienas atvejis ir kitas Šventojo Evangelijoje turi, pasakytum, savo pirmavaizdžius. Jeigu mes pažvelgtum tą klaikę naktį, kai prasidėjo Viešpaties kryžiaus kelias, juk Judas ir Petras padarė maždaug tą patį nusikaltimą. Ir vienas ir antras, nu ten skiriasi forma, bet savo esmėgi tas pats Viešpaties išsigynimas. Reiškia du nusikaltėliai, panašus nusikaltimas. Ir žiūrėkit, mergaitės, kokis skirtingas reagavimas. Judas bėgo. Bėgo nuo visų žmonių. Bėgo pats nuo savęs. Jam taip norėjosi išnykti, nebūti. Ir visų labiausiai jis bėgo nuo viešpaties. O jeigu jis nuo jo nebūtų bėgęs. Juk mes šiandien turėtum dar vieną nuostabų apaštalą, prie kurio vardo būtų keistas priedas, šventasis Judas apaštalas, Jėzaus išdavikas. Ir tas visiškai nebūtų buvusi kliūtis ir didiems žygiams jam gyvenime vykdyti ir nuostabiai meiliai, kurią viešpats jam norėjo parodyti. O tuo tarpu jis bėgo vargšas. Ir jeigu Petras būtų bėgęs, būtų lygiai ta pati tragedija įvykus. Bet kaip Šventoji Evangelija minė, kai Jėzų vedė pro šalį, jis buvo jojo tris kartus išsigynęs, jis pamiršo visai. Jam viešpats buvo sakęs, pirma negu gaidys pragėdos, tu tris kartus manęs išsiginsi. Pagalvokit, koks buvo išsiblaškimas, koks buvo įspūdis, baimė, kurioje jis radosi tada. Ta visa aplinka, toks pasimetimas buvo, toks išsiblaškimas, toks atsidavimas aplinkos nuotaikai, kai jis net neprisiminė, kad viešpats Jėzus buvo sakęs. Atrodytų, jau būtų užtekę, kad vieną kartą, kada jis išsigynė, jau būtų jis turės prisiminti, kad viešpats gi buvo įspėjęs. Ir nežiūrint šito ir antrą progą, ir dar prieš tarnaitę, paprastą durininkę, trečią kartą jis keikdamas, prisikinėdamas įsigynė, kai jis jo nepažįsta. Ir tik tada jis atsiminė, kai pro šalį vedė Jėzų, ten kažkurį kalėjimą, ir jų dviejų akys susitiko. Nasisytės. Koks charakteringas momentas, ką reiškia jų akys susitiko. Reiškia, tą momentą jie turėjo pamatyti vienas kitą. Turėjo pažinti vienas kitą. Turėjo prisiminti viską, kas liečia vienas kitą. Ir staiga jo sąmonėj kaip žaibas plyksterėjo. Pirma negu gaidys pragėdos, tu tris kartus manęs išsiginsi. Šventoji Evangelija rašo, kad tada, kai tik sugiedojo gaidys. Ir vis dėlto Petras nebėgo nuo savo viešpaties. Jis prie jo negalėjo prieiti, bet jis veržėsi prie jo visą savo būtybę. Jis graudžiai verkė, kaip sako Šventoji Evangelija. Graudžiai verkė. Ir sesite, šituose pagrindiniuose klausimuose būna vienas iš dviejų atvejų. Vieni šitie klausimai sprendžiami vienybėj su viešpačiu. Ramia nuotaika, arba jeigu pragaro galybės bando ją suardyti, jeigu keltų siaubą, jeigu būtų chaosas, vis dėlto žmogus žino, kai jis viešpaties neįsigynė, ir jeigu jis būtų klydęs, jis sutinka meilę vėl jį atsigręžti, prisiminti, pripažinti, kad tu myli mane, atleisk nuodėmes, kuriom tave paniekinau. Jis glaudžiasi prie savo viešpaties, jis glaudžiasi prie jo kryžiaus. Ir jeigu jis daro žingsnį, tai jis nereiškia, kad tai būtų bėgimas nuo viešpaties, bet tik tai, kaip po jo valios pažinimas ir įvykdymas. Kurisgi čia iš šventųjų kelintam vienuolyne rado savo? Šventasis Pranciškus berods visai nerado jam tinkamo, jis pats sukūrė pagal savo konstrukciją. Bet jie nuoširdžiai siekė pažinti Dievo valią ir ją įvykdyti. Bet kad šitą įvyktų, kad šitą žmogus pajėgtų, turi būti vis dėlto nuoširdį pastangą.